Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor! Săptămâna aceasta, în emisiunea Străinul din Galileea, vom începe să analizăm ispitele pe care Domnul Hristos le-a suferit din partea ispititorului atunci când se afla în pustie. Domnul pastor Lucian Cristescu este împreună cu noi și în dimineața aceasta. Bine v-am regăsit!
Mă bucur că sunt aici!
Aș vrea să începem, așa cum am promis încă de acum două săptămâni, discuția despre evenimentele care au avut loc în pustiul Iudei atunci când Iisus era acolo. Și vom începe cu primul verset din Matei, capitolul 4. Vom aborda în paralel Matei 4 și Luca 4, pentru că, deși sunt practic pasaje paralele, există câteva diferențe de nuanță pe care am vrea să le abordăm pe măsura ce discuția va evolua. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Versetul 2. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Dați-mi voie să citesc până la capăt acest pasaj al primei ispitii, după care ne vom întoarce la fiecare din versete. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Aici se încheie, în Matei 4:4, se încheie pasajul care redă prima dintre încercările la care Iisus a fost supus. Vă invit să ne întoarcem acum la versetul 2. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Am abordat acum două ediții posibilitatea și dumneavoastră spuneați că au fost cazuri ale unor oameni care au reușit să ducă în anumite condiții un astfel de post. Dar ceea ce mă intrigă, să spunem, este ultima parte a versetului, unde spune: la urmă a flămânzit. Iisus să nu fi suferit foamea, să nu fi experimentat foamea în primele 40 de zile sau în primele 39, că dacă la urmă, să spunem că a fost în a 40-a zi. Abia după aceea a flămânzit, nu vi se pare totuși că e o diferență între un om obișnuit și ceea ce redă textul? Dacă luăm cazul unui om care postește, poate că la început rezervele de hrană îl fac la un număr de zile, știu, 3-4 în puncte de fiecare, să nu simtă foamea așa prea dureros, dar când organismul începe să fie slăbit, are cu totul alt comportament omul respectiv care postește.
E o întrebare utilă. Cred că este nevoie să insist puțin asupra cadrului. Am citit de mult de tot că cel mai lung post care a fost ținut vreodată, poate că nu e cel mai lung, dar așa știu oamenii că ăsta a fost cel mai lung, un irlandez care în închisoare, într-o celulă rece, neexpus soarelui, deshidratării, a reușit să postească, trăind doar cu apă, 72 de zile. Informația a rămas în mintea mea pentru că este ceva ieșit din comun, 72 de zile să stai fără să mănânci. Deosebirea dintre irlandezul nostru erou și mântuitorul nostru este uriașă. Cu câțiva ani în urmă am fost de două ori în Israel. Poate una din cele mai impresionante experiențe trăite de mine în călătorie a fost întâlnirea cu pustia Iudeii. O altă a fost cu pustia Sinai. Dar seamănă amândouă. Când vorbim noi de pustie sau deșert, ne echipim dune de nisip, unde mergi, mergi, mergi și nu vezi decât nisip, nisip, vântul. Pustia Iudeii nu este o dună, nu este un șir de dune. Pustia Iudeii este un loc care coboară de la aproape 1000 de metri, da, Ierusalimul este la o înălțime de vreo 900 și de metri deasupra nivelului mării, și coboară până la minus 300 și de metri sub nivelul mării. Este practic o pantă nesfârșită. Când am urcat de la Marea Moartă să mergem la Ierusalim, eu am crezut că își dă duhul mașina. Numai în pantă, nici o clipă n-am stat. Și cât o jumătate de oră. Este incredibil. Ori această imensă întindere în cădere, care nu este o pantă lină continuă, ci cu dealuri, cu neregularități de relief, este marcată de piatră, piatră, nu nisip. Poți să întâlnim pietrele în gura diavolului. Uite, pietrele. Piatră, un sol vitreg și aici colo tufe spinoase, mărăcinoase. Mărăcini. Așa este și în Sinai. Sinaiul nu este un deșert propriu zis. Este însă un deșert, cum sunt deșerturile Asiei Centrale. Tibetul e un deșert. Karakorum, nu? Este un deșert...
Gobi.
Gobi. Dar Kara însemnează negru, interesant. Deșertul negru, Karakorum, de acolo Karaliu, zică suflet negru, sau Karaorman, munte negru. În fine, cert este că deșerturile nu însemnează doar sahare, ci însemnează și locuri în care nu mai este pic de apă, care nu este deloc fertil, nu poate fi locuit decât de animale de deșert. Există câteva specii, vulpea deșertului, șoarecele de deșert, păsări de deșert. Există și un anumit, o anumită capră a deșertului. Mă rog, îmi scapă numele lor specific. Și acum șerpi, scorpioni și așa mai departe. Iată-l pe Hristos în pustia Iudeii, unde soarele te arde în cap. Irlandezul era în celulă, rece, rece, nu deshidratezi, nu suferi atât de mult și ești expus căldurii toride. Am înțeles în deșert o expresie din psalmi, cu stânca mea de adăpost, Doamne, stânca mea de adăpost.
Un fel ești... de umbră, probabil.
Păi e singura umbră care o dă stânca, aici este cheia. Și adăpostit la umbra stâncii, îți tragi sufletul. Că nu poate fi o stângă de adăpost, împotriva ploii, a furtunii, a inundației, poate, dar acolo nu-i sape. Și atunci stânga de adăpost este stânga care îți oferă umbra. Și schimb poziția în funcție de cum cade umbra de la stâncă. Iată o deosebire majoră. Întrebarea a doua. De ce la urmă flămânzit? Am să vă spun experiența celor care postesc. Am discutat cu 3 persoane care au postit mult. Și spune că foamea este un instinct care nu durează decât primele 3-5 zile. După aceea, stomacul încetează să mai ceară mâncare. Și interesant este că nu la sfârșit e foamea. Asta este partea interesantă care explică pasajul. Și foamea se declanșează după prima zi de nemâncare, în a doua zi, în a treia este cea mai teribilă. În a patra e puternică, după a cincea începe să scadă, iar cei care dau refuz de hrană nu mai simt nevoia de mâncare. Pur și simplu, corpul și-a dat seama că n-are nicio nădejde de la creierul ăsta leneș și nevoluntar și se hotărăște să-și economisească energiile cât se poate de mult. Și până la urmă, omul se stinge fără să sufere. Probabil că există o anumită suferință, dar nu foamea aceea debordantă.
Aici dați-mi voie să fac o paranteză. Discutând cu o anumită ocazie cu un doctor în biofizică, chiar această definiție a dat-o. Lenea este dorința creierului de a funcționa cu consum minim de energie.
Și cum nevoia de a face mișcare dispare, la fel și nevoia de a ingurgita slăbește, scade. Foarte interesant. Ori, faptul că la urmă a flămânzit, mie îmi spune ceva. Îmi spune că primele zile Hristos a intrat într-o relație cu Dumnezeu și cu Moise a fost pe munte și a fost reenergizat de prezența lui Dumnezeu și când a coborât n-a spus apă, apă, mâncare, dăm o pită. Nu, pur și simplu el n-avea nevoie pentru că el a stat în prezența lui Dumnezeu și nu pe căile digestive, ci pur și simplu față către față a primit energia pe care hrana ne-o dă de obicei. Practic, funcțiile acestea n-au fost declanșate că nu era foame niciodată lui Moise. Iar Mântuitorul, stând cu Dumnezeu în acea apropiere care poate suspenda multe din instinctele mele. Vorbesc foarte concret. Când ești ispitit și te rogi lui Dumnezeu, deodată ispita se sublimează. Pur și simplu se evaporă. Pentru că Dumnezeu face să înceteze corespondentul ispitei din noi, aliatul diavolului, care e firea pământească, o potolește. Și faptul că la urma flămânzit arată că timp de un număr de zile, poate 38, 39, Mântuitorul a stat într-o comunie continuă cu Dumnezeu. Iar în momentul în care s-a sculat și probabil s-a gândit să se întoarcă, a apărut foamea. Pentru că de acum Dumnezeu l-a lăsat în puterea lui umană, nu conectat la rețeaua de energie.
Băi, în ceea ce spuneți dumneavoastră, nu indică o similaritate totuși cu situația unui muritor de rând, să spunem. Ați spus de Moise care a mers pe muntele Sinai, de unde a primit tablele legii. Dacă Moise a fost în prezența, să spunem, apropiată lui Dumnezeu, atunci, da, a fost un caz special. Dacă spuneți că Iisus nu a flămânzit timp de 39 de zile.
38, 39, nu știm cât.
Atunci, pentru că a fost în compania, conectat direct la Dumnezeu, înseamnă că e o experiență pe care eu, dacă m-aș apuca să postesc 40 de zile, n-aș avea-o.
Depinde. Depinde dacă postul meu este o decizie a mea, este doar o refacere spirituală, dar eu recunosc un lucru. Atunci când eu postesc, mai postesc și eu. Am anumite ocazii când pentru cineva sau pentru sufletul meu, pentru nevoile mele, mă abțin de la hrană. Se întâmplă un lucru foarte interesant. Resortul foamei fie se diminuează, fie dispare. Asta nu în sensul că eu sunt acum energizat, dar se produce o decuplare, o planificată reținere și corpul, mintea-i tot, corpul înțelege și se suportonează. Eu cred că Moise a fost un om obișnuit, el n-a fost Dumnezeu și a avut parte de această experiență. Și încă textul din Deuteronom spune că de 3 ori a avut câte 40 de zile. De 3 ori! Ilie a mâncat de 2 ori pe drumul spre pustie, a 3-a oară s-a întâlnit cu Dumnezeu în peșteră, nu, la muntele Horeb, și nu spune că la întoarcere mai avut 2 popasuri în care îngerul i-a dat de mâncare. Presupun, e presupunerea mea, că a fost atât energizat încât s-a dus, s-a întors în Iudeea fără a mai mânca și a fost drum lung. A fost nevoie de 2 halte de hrană sau 2 măsuri de rezervor ca să poată să facă drumul acesta. Eu cred că Dumnezeu, în cazul acesta, Mântuitorul a avut nevoie de o asistență specială, Dumnezeu i-a dat-o și când Dumnezeu și-a retras prezența pentru ca să-l lase pe el să lupte. Mântuitorul a mai avut asemenea evenimente pe muntele Tabor, când s-a întâlnit față în față cu tatăl, martor fiind Ilie și Moise, a mai avut asemenea experiențe. S-ar putea să fi fost, noi nu avem aici o descoperire, un act, asta e ceea ce pot citi din Scriptură, în care Dumnezeu a stat cu el, după care l-a lăsat, în umanitatea lui a început iarăși să intre în circuitul alimentării și al foamei și la urmă când a flămânzit, a flămânzit serios, nu ușor, poate că era 2 zile, 3 zile a fost fără mâncare, nu știu, că mai era apă pe acolo, posibil, chiar ni se sugerează că a posti nu înseamnă și a nu bea. Eu știu că postul presupune doar postul negru și aici trebuie să zic ceva. Postul negru este nu pe postul biblic. Să mă ierte dacă jignesc pe cineva, dar n-am intenția asta. E vorba doar de o informație. Postul însemnează un timp pus deoparte exclusiv pentru relația cu Dumnezeu. Eu atunci când mănânc, sângele meu care trebuie să mai alimenteze creierul, gândirea, coboară pe stomac, tot sângele se comasează în jurul stomacului și a aparatului digestiv și mie îmi vine somnul. De aia omul după ce trage și umple pânticele bine, vrea să doarmă. Pentru că creierul este lipsit. Ori dacă eu nu mănânc, eu mă antrenez sau antrenez sângele și mă antrenez pe mine în a avea o relație spirituală și mentală și spirituală cu Dumnezeu.
M-am gândit la acest aspect, dar haideți să prezentăm ce înseamnă, de fapt, postul biblic autentic.
Vă mulțumesc. Postul biblic este reținerea de la orice altă activitate, începând cu mâncarea. Deci, atenție, începând cu mâncarea, apa e necesară ca să hidrateze corpul, pentru că deshidratarea aduce alte dezavantaje minții și gândirii. Este o dedicare lui Dumnezeu. Doi, un proces de disciplinare a instinctelor, pentru că instinctele noastre după păcat au ieșit din matcă și ele își fac de cap. Mănâncă nu trebuie, fluier după femei, scuze, nu se întâmplă, că nu-i voie, Dumnezeu e aici, nu pot să. Dar zic și eu, sunt omul de rând, fluier după femei, deși am nevastă, poftesc ce... Deci instinctele, ori postul este, stai pe loc, cu minte, și țin câinele în dresură.
Dați-mi voie să vă întreb puțin, pentru că aici apare o diferență fundamentală între ceea ce spune noastră și ceea ce este popular înțeles.
Ce? Ce înțelege omul popular?
Scopul postului nu este acela de a-l convinge pe Dumnezeu să-mi accepte o cerere? Adică trebuie să mă duc la un examen. Sau se pare că e o problemă în familie, cineva e bolnav și atunci postesc pentru ca să-l conving pe Dumnezeu, să-l înduplec, să facă, să dea curs cerimei de a vindeca bolnavul, de a lua examenul respectiv.
Modul prin care omul dorește să-l convingă pe Dumnezeu este jertfa. Păgânul, ca să înduplece zeii, aducea...
Păi postul e o jertfă, nu?
Aici vreau să ajung și nu e. Pentru că eu nu pot să aduc nicio jertfă. Conceptul jertfei pe care omul aduce prin inițiativa lui, ca un merit personal, ca să constrângă pe Dumnezeu, să-i sucească mâna lui Dumnezeu, să obțină ce vrea, e o concepție păgână. Postul este o dedicare pentru a se face voia lui Dumnezeu.
Dar nu spune Domnul Hristos atunci când se întâlnește cu demonizați și la un moment dat e plecat și când se întoarce, ucenicii erau în dispută că nu reușeau să scoată un demon. Și atunci Iisus îi spune, dar tipul ăsta de draci este numai cu rugăciune și cu post. Deci cum ar
păi,
fi...
foarte frumos, foarte frumos. Ce înseamnă rugăciunea și ce înseamnă postul? Cumva sunt... două mijloace prin care eu îl constrâng pe Dumnezeu sau sunt căi prin care eu mă apropii de Dumnezeu și mi se decojesc, năpârlesc de toate instinctele și trăsăturile mele ticăloase, pentru că de ce nu puteau să scoată ucenicii? Pentru că ei, și cuvântul ăsta este explicat în Evanghelia după Marcu, capitolul 9, dacă mă amintesc bine, unde spune, ce vorbeați voi pe drum? Și ei tăceau.
Care e cel mai mare?
Care e cel mai... Deci ei erau într-o competiție, ei erau firești și vreau să fac o lucrare duhovnicească, ori postul și rugăciunea te aduce iară la Dumnezeu și te eliberezi de aceste piedici care îl împiedică pe Dumnezeu să intervină.
Înseamnă că, dacă să încerc să reformulez ce a spus dumneavoastră, da, să explicăm, înseamnă că de fapt postul la care creștinii sunt... în mod spiritual invitat, să-mi spune, nu cred că e un cuvânt greșit,
nu,
să facă apel.
Nu, și este bine.
E doar arătarea dispoziției mele de a mă pune 100% în slujba, la dispoziția lui Dumnezeu,
ca
pentru
să nu
a-și face,
piedic planurile.
Pentru a-și face lucrarea prin mine, nu în sensul de a-l convinge să
absolut
facă ceva ce vreau eu.
Păi în momentul în care eu vreau să-l conving să facă Dumnezeu ce fac eu,
cine
din momentul acela m-am supraordonat lui și eu devin Dumnezeu și el robul. Dacă nu faci...
Eu
nu
mai mănânc. Eu un fel ca la pușcărie. Dacă nu dai zile de un pachet
greva
în plus,
foamei,
intru în greva foamei.
Da, este un mod de șantaj. O relație între om și Dumnezeu niciodată nu, cea normală, cea sănătoasă, cea creștină, nu va putea să îl angajeze pe om într-un act de șantaj sau un act de constrângere a lui Dumnezeu. Eu când postesc, postesc ca să mă apropii de Dumnezeu, să dau la o parte piedicile și egoismul și arată și stăruința mea, dorința arzătoare, dacă mijlocesc pentru cineva, ca acel caz să fie în atenția lui Dumnezeu. Iar dacă nu mi se răspunde și moare până la urmă omul, eu voi fi sigur că nu am precupețit nimic, că Dumnezeu m-a ascultat, deci am certitudinea că am făcut totul după voia lui Dumnezeu și că Dumnezeu a îngăduit cu o intenție, nu a fost păcălit, a fost surprins de bol. La Dumnezeu nu există bol, nici cancer, nimic, nici moarte.
Bun, dar abordarea aceasta, dați-mi voie să vă spun că poate fi privită și altfel, în sensul că dacă tot Dumnezeu își face voia lui, pe ce s-are să mă mai chinu eu stând flămând?
Bun, ăsta este un mod prin care cetățeanul este neempatic cu cel pentru care mă rog. Adică,
bine, pot să mă rog fără să flămânzesc.
Auzi, dacă Mântuitorul spune că acest soi de demon nu este decât cu post și rugăciune, însemnează că există o relație între atitudinea noastră, în dispoziția noastră și lumea malefică, pentru că să nu crezi că există doar omul, Dumnezeu și o lume rea. Există omul, Dumnezeu, lumea rea, dar sunt demonii. Și eu cred că este o luptă spirituală. Iar lupta spirituală nu se duce între demon și Dumnezeu. Aia s-a terminat odată cu alungarea lor din cer. Ci eu fac placul, pe placul demonilor și în momentul în care eu postesc efectiv prin apropiere de Dumnezeu, îndepărtez factorii, agenții malefici care produc și boală, produc și îndoielie, necredință, răzvrătire, răutate.
Înseamnă că practic postul e un mijloc, să spunem, declarativ, prin care eu declar faptul că recunosc stăpânirea lui Dumnezeu asupra mea.
Deci, poate fi și asta, unu. Doi, poate fi un sistem prin care îmi ajut spiritualitatea. Deci, prin faptul că nu mănânc. Trei, arată o determinare de a mă disciplina pe mine și egoismul meu.
Nu convingător la Dumnezeu, ci pur și simplu pe mine, eu cu mine.
Și patru, arată determinarea mea de a interveni într-o situație care, după opinia mea, este importantă. Și prin asta, cum să spun eu, creez niște oportunități care n-ar exista dacă eu nu m-aș ruga ca Dumnezeu să intervină. Vreau să mai spun ceva care să întregească imaginea, tabloul. Există o luptă între Dumnezeu și diavol pentru om, deci nu între ei doi. Eu sunt la mijloc, eu sunt copilul lui Dumnezeu și prizonierul diavolului. De drept, eu m-am născut păcătos și sunt sub mâna diavolului. Dar în momentul în care eu postesc, creez un drept pentru Dumnezeu să intervină.
Asta îi vorbește
în diavolul zice, păi post și rugăciune, spune Iisus, post și rugăciune, împreună. Diavolul spune, Dumnezeule, e al meu, de ce te bagi? Și Dumnezeu spune, da, vezi că se roagă și îmi cere. Și dacă îmi cere, el e răscumpărat prin sângele lui Hristos, intervin, am dreptul. Totul se face în această mare luptă pe baze juridice, pe baze de drept. Dumnezeu nu e nedrept. Și dacă eu sunt păcătos și mie îmi place pornografia sau beția sau îmi place păcatul, pot să se roage oamenii pentru mine oricât, chiar să postească. Pentru că Dumnezeu, eu pot să stric, Dumnezeu nu poate interveni direct. Poate însă crea, ca să răspundă rugăciunea unei mame sau unui tată sau unui prieten, să creeze niște situații limită care să mă trezească din nebunie și atunci Dumnezeu poate interveni. Deci eu îi ofer prin postul meu o oportunitate lui Dumnezeu să intervină pentru cineva sau într-un anumit caz, iar el va interveni dacă este după voia lui.
Și în baza jertfei lui Hristos, nu în baza postului meu.
Bineînțeles, a sângelui care s-a vărsat. Ori a concepe postul negru ca fiind o jertfă, sufăr și eu. Uite,
dar nu spune în Biblie la un moment dat, întregiți și voi prin suferințele voastre ce lipsește suferințele lui Hristos?
Dar nu post, îmi pare rău, nu se referă la post. Se referă la, și este o vorbire metaforică, și că să întregeți suferințele lui Hristos, ca și cum el n-a suferit de tot. Este un fel metaforic, poetic, prin care spune că uite-te, Mântuitorul a spus, mă duc, dar voi veți face ce am făcut eu și veți face lucruri mai mari. Acum el s-a dus și eu continui suferințele lui și eu continui încercările lui și experimentarea puterii Domnului Hristos a Duhului Sfânt în viața mea, întregind, zis, adică adăugând, nu întregind, adăugând la experiența Mântuitorului, experiența bisericii.
Și confirmând, practic.
Da, biserica reia, repetă și la mod individual, omul repetă și ispitirea și biruința Domnului Hristos și lucrarea lui.
Iată că la câte minute de dezbatere a dat naștere un singur verset din Matei, capitolul 4.
O singură expresie a flămânzit.
Mergem mai departe la versetul 3. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Ați povestit care e contextul natural,
da,
din pustiul Iudeii și faptul că fiind o zonă pietroasă, Iisus practic n-avea în vizor, în fața ochilor, dune de nisip, ci pur și simplu stânci, stânci
și golaște. Pietre rotunjite de vânt, rotunjite de ploaie, sparte în pitaci, în, cum se cheamă, chifle. Chilfe de piatră.
Și atunci îmi imaginez cât de ușoară era analogia între o chiflă și, nu știu dacă pe vremea aceea existau astfel de forme de pâine.
Deci pâinea iudaică era de măsură mică. Fie că era lungită, fie că era rotundă, erau turte. Cum e turta țăranului? Turte.
Însă atunci când diavolul se apropie de Iisus, începe cu un cuvânt magic, eu, un termen frumos. Dacă.
Aș vrea să mă leg de faptul că s-a apropiat.
Vă rog.
Că apoi dacă are semnificație atunci când s-a apropiat. Cum crezi că s-a apropiat diavolul de Iisus sau cum crezi că se apropie diavolul de noi? Pentru că e totul similar, totul e paralel. Chiar mă întreb, cum se apropie diavolul de tine, de mine, de om?
Eu nu-mi imaginez faptul că la un moment dat, dacă putem face o comparație cu diverse filme care au încercat să redea vizual experiența Mântuitorului, viața lui, și au alocat și acestui pasaj anumite secvențe. Nu-mi imaginez că apare brusc cineva, lăsând la o parte poveștile cu copite și cu coarne, nu, alea le excludem din prima. Nu-mi imaginez că în pustiul în care Iisus stă singur, apare un individ și îi spune, ce ai zice să... Te invit să...
În primul rând, atunci când apare cineva,
din senin,
vrând
așa,
nevrând, apare o legitimare sau o identificare.
Pentru că ați întrebat cum se apropie de mine, da, sau de un om obișnuit. În primul rând, sau poate 99,9% din cazuri, prin gând.
Asta e calea. Dar ce fel de gând? Înspăimântător, îngrozit sau deghizat?
Nu.
Prin impostură.
Păi nu, acum în fața nimănui nu se apropie diavolul cu ei, spunând eu sunt dracu, am un cuțit în mână,
păi,
să-l bag în spate.
E foarte important să subliniez acest lucru. Când a apărut în Eden, a apărut printr-un mijloc admirabil. A apărut în ipostaza sau folosindu-se de cea mai frumoasă creatură pe care Scriptura în capitolul 3, la primul verset, spune șarpele era, știi cum spune, ce fel de animal?
Cel mai...
Uite, îl citesc ca să vezi că e un cuvânt care șarpele mai șiret decât toate fiarele câmpului. În limba ebraică zice șarpele era arom, adică inteligent, capabil, atrăgător. Cuvântul arom în limba ebraică însemnează nu șiret, o viclenie, o șmecherie, nu. Era inteligent, înțelept, capabil și atrăgător. Deci cum a apărut lui Adam? Nu într-o manieră bestială, îngrozitoare, ci întotdeauna amical.
Poate că o soluție pentru o problemă, pentru că dacă acest verset este după textul care spune la urmă a flămânzit, îmi imaginez că poate la nivel mental îi apare ca o soluție.
Corect, dar întotdeauna diavolul vine cu soluții și întotdeauna diavolul răspunde unor nevoi reale sau imaginare, artificiale, create de oportunități, de circumstanțe. Acum, în cartea Hristosul Lumina Lumii, autoarea care are confirmarea inspirației, nu mă refer la o inspirație biblică, tot o inspirație divină, autoritară, dar necanonică, absolut necanonică, noi nu avem decât Biblia, Sola Scriptura, dar inspirată la prima mână. Inspirația ei îl descrie în capitolul Ispitirea, așa se numește în cartea Viața lui Iisus sau Hristosul Lumina Lumii, sunt două titluri care aparțin aceleași cărți, depinde de ediție, spune că diavolul a venit așa cum era el inițial, ca un înger, ca un înger de lumină. Apropo, sunt oameni care l-au văzut. Roger Morneau, un satanist convertit, el povestește de faptul că a fost condus în fața marelui șef, a celui mai mare, care era Lucifer. Și povestește că chipul lui era un chip care arăta trăsături de o frumusețe remarcabilă, schimonosită de o răutate a expresiei. Deci expresia modulează chipurile trăsăturile inițiale. Apropo, este o întâmplare. Se spune că Abraham Lincoln căuta un membru în staful lui, un tânăr care să fie secretar de birou cu pregătire, și a venit unul altul. La un moment dat a venit un tip ca la 43 de ani Și când a plecat, Lincoln îi spune secretarului de stat, adică adjunctului lui, nu-mi place de fața omului astuia. Și secretarul de stat, care avea și el personalitate, zice Sir, sau Sire, Sir, zice, îmi pare rău, dar dacă i-am nasul de fața noastră, nu răspundem noi. Și replică Lincoln, orice om trecut de 40 de ani răspunde de fața lui. Adică expresia îi dă plăcutul sau neplăcutul. Nu există om urât, ci există doar oameni cu expresii urâte. Poate să fie un om nesimetric. Și am văzut bărbați sau femei, nu cu simetria aceea grecească care să te recomande ca fiind un model, fotomodel, dar care sunt atât de frumoși încât te-ai putea îndrăgosti de ei, deși n-au trăsăturile în regularitatea cerută de proporții.
Într-o carte mi-amintesc că citeam mai de mult un sfat pe care autorul îl dă oamenilor, acela de a fi zâmbitori, pentru că spune dacă nu-ți ridici colțurile gurii în zâmbet, atunci ele vor cădea în jos
și te îngâțesc.
Până când îți vor, atât de jos, încât îți vor consuma ficații.
Da. Ei, cum a apărut diavolul? Stai, Dumnezeu, diavolul e un înger. A fost un înger de lumină, acum este un înger schimonosit, noi zicem înger de întuneric, deși e tot o metaforă, și a apărut la Hristos dându-se, de ce a apărut? Dându-se drept un răspuns pe care Dumnezeu îl dă la rugăciunile înălțate timp de 38-39 de zile.
Deci dumneavoastră spuneți că, diferit de cazul de care aminteam a unui om obișnuit, în care spuneam că 99,9% din situații, ispita vine într-un mod nepersonificat, să spunem.
Da, dar,
în cazul lui Iisus s-a apropiat, să spunem, vizibil Satana.
Eu aș face o mică corectură, să zic așa. Toate ispitele vin în mod personificat, dar unele...
Aș spune personalizat.
În
personificat mă refeream la antropomorfizat atunci.
Am înțeles. Faptul că în unele cazuri vine, sau în cele mai multe cazuri vine invizibil, deci nu într-o apariție, într-o aparență fizică vizibilă, văzută, iar în alte cazuri, în cazuri rare, uite, în cazul acesta, și au fost și alte cazuri, când vine în persoană vizibil, identificabil. Deci în 99% din cazuri, diavolul se ascunde, pentru că metoda lui este disimularea, este impostura.
Da, haideți să gândim logic și să spunem în felul următor, dacă ar veni cineva acum să spună eu sunt diavolul, nu este ispitesc, atunci te-ai feri. Niciun hoț nu bate la ușa și spune eu sunt hoț, deschidem că a venit să te fur.
Este el, poate să vină ca un impostură spunând eu sunt de la gaze, am venit să verific pentru binele dumneavoastră sau am venit cu un cadou și înăuntru să fie o bombă. Deci modelul în care acționează diavolul este impostura și lucrarea din umbră. Deci amândouă merg. Fie apar ca un înger de lumină care îți vin să aduc un răspuns. Iisuse, Dumnezeu a primit jertfa ta. Primește deci poruncă de la el. Hai! Nu? Și urmează ceea ce urmează. Asta vis-a-vis de s-a apropiat de el.
S-a apropiat. Și începusem să vorbim despre acest cuvânt, spusesem eu, magic, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Modul în care deschide dialogul, ispititorul, l-aș vedea ca un fel de continuare a ceea ce, deși avem diferență de capitole, la ceea ce Matei scrie în capitolul 3, deși e impropriu spus, pentru că evangheliștii n-au scris cu capitole și cu versete. Textul e în continuare, e o împărțire, să spunem, ulterioară. În Matei 3 cu 17 spune în felul următor, și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Există o declarație, practic, pe care Dumnezeu o face la adresa lui Iisus, acesta este. După care Duhul Sfânt îl duce pe Iisus în pustie, acolo postește și diavolul se apropie cu cuvintele dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Între Matei 3 cu 17 și Matei 4 cu 3, eu văd aici o legătură.
O legătură, da, dar o contradicție. Adică păi acolo spune tu ești și ce oare tu ești? Deci e semnificativă această relație care ați sezizat-o și la care nu m-am gândit. Dar din fericire...
M-am gândit, scuze de întrerupere, mă gândeam la faptul că Iisus trăiește acea experiență a botezului la Iordan. Cerul se deschide, Duhul Sfânt coboară. Este acel glas care se aude și care îl identifică, îi oferă cumva un buletin, un certificat de identitate.
Da.
Pleacă în pustie, trăiește, cum spuneați, acea experiență
foarte prețioasă
de Dumnezeu, care e o continuare a ceea ce s-a întâmplat la Iordan, a ceea ce trăiește la Iordan, și brusc apare o altă ipoteză, dacă ești.
Oare chiar ești? Interesant lucru. Și aș insista pe acest dacă, pentru că diavolul, deși cuvântul dacă este ADN-ul, amprenta diavolului, îndoiala, Dumnezeu de certitudini, tu ești și dacă oare ești, și ar putea să fie elementul de recunoaștere, element de recunoaștere că ori de câte ori vine îndoiala, diavolul e în spate.
Păi aș vrea ca să alocăm aceste ultime 10 minute din emisiune abordării subiectului îndoielii. Și dacă nu cumva acest subiect al îndoielii, oamenii îl văd ca fiind un apelativ al omului modern, o caracteristică, un atribut pozitiv al omului modern, așa numitul scepticism. Și mai foloseam cuvântul acesta, mă pun în locul unui sceptic care ridică întrebări.
Dacă mi-ai dat voie, vreau să abordez subiectul îndoială, dar mi-a rămas în gât o idee. Se poate?
Vă rog.
Dar nu uita, îndoială este subiectul gros de pe tapet. Când diavolul folosește expresia dacă, prin care el se putea demasca, el, ori de câte ori vine cu îndoială, acolo este diavolul, cert. Imediat o să vorbim despre îndoială, să vedem care îndoială. Dar el a folosit înțelept, pentru că diavolul nu e prost, nu e tântălău. Este foarte
ați citit textul din Geneza.
Da.
Despre șiret.
Da. Ori aici, diavolul pleacă de la elementul dat. Iisus, cu față trasă, cu ochii sticloși, de sete și de foame, poate că era o izvoare aici colo, Enghedi, în pustie și este un izvor, nu? În pustia Iudeii, cu buzele uscate și cu trupul lui răsculat de foame. Și vine, plecând de la elementul dat, un om jalnic. Tu ești Fiul lui Dumnezeu? Adică, în condiția aia, nu poate fi un fiu de Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu este atotputernic. Fiul lui Dumnezeu are tot ce trebuie și nu depinde de nimeni. Iar tu ești dependent, mort. Deci, plecând și exploatând condiția lui, să-i strecoare îndoiala. Mă, chiar sunt sau nu sunt? Uite, îți dau șansa. Demonstrează că ești, că poți. Deci, el vine ca un binefăcător după ce strecoară toxinele în om, în Iisus. Deci, mai tăi spune, vai, vai, tu, dar amintește-ți cine ești. Tu ești ăsta, tu uite-te la tine, uite-te în oglinda apei. Tu nu ești, dar eu știu că ești.
Ce ai fost și ce ai ajuns.
Demonstrează și reabilitează-te. Fii tu însuți, afișele de azi, pancarte.
Trăiește clipa.
Tu, deci, be yourself, știi, este, spunea Oscar Wilde, după ce a fost un mare scriitor englez, mă rog, un scriitor fără morală, a făcut toate relele de pe lume, foarte talentat, genial, el spunea în tinerețe, fii tu însuți că altele au fost luate de ceilalți, alte ipostaze, deci doar tu ți-a mai rămas, tu. Iar la urmă spune, sfatul a fi tu însuți este cel mai prost sfat pe care le poți da cuiva. Ce înseamnă tu însuți? O grămadă de murdărie? Ce? Adică ar trebui să avem un ideal, nu să fim noi înșine, că din noi înșine ies doar canale, deversări și puroi. Ce se iasă din tine? Gunoi. Interesant este că diavolul vine după ce îi creează contrastul maxim, că dacă s-ar uita cineva la tine, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ori, dacă ești, dacă într-adevăr ești, eu cred că ești, demonstrează-ți puterea. Și prin acest lucru, el îl provoacă folosindu-se de instinctul supraviețuirii, îi provoacă rejudecarea deciziei de a nu se folosi de dumnezeirea lui. adică de a acționa autonom, nu subordonat. Pentru că problema omului este că el vrea să fie autonom și nu poate, că moare. El trebuie să fie subordonat ca să primească energie prin ascultarea Dumnezeu, prin trăirea principiilor lui. Ori Iisus, care a hotărât să fie om, trebuia să nu mai fie autonom. Iar diavolul îl ispitește prin pedala supraviețuirii, a instinctului supraviețuirii, să devină din nou Dumnezeu autonom, ca să frângi planul de mântuire și apoi, frecându-și mâna, pământul rămâne al meu și eu rege pe veci.
Întrebasem despre subiectul îndoielii. Pentru că, practic, plecând de la o situație de fapt, diavolul seamănă sau vine înaintea lui Iisus cu îndoiala, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, îndoiala identității sale.
Bun.
Această îndoială e văzută, spuneam, ca un lucru pozitiv astăzi. A fi sceptic, a fi, arată un fel de talent de a sta deoparte,
ești intelectual.
Exact.
Nu înghiți, nu îngurgitezi pe nemestecate. Există două sensuri primare sau fundamentale ale cuvântului îndoială. Primul se referă la îndoiala științifică. Când un naturalist, un biolog, ia o frunză, o râmă, o ceva în mână, își pune întrebări. Mă, oare, atenție, îndoiala, oare cum reacționează clorofila la acidul carbonic? Oare? Deci el nu știe și atunci își ridică întrebări, se cheamă îndoiala științifică, de investigare. De acolo René Descartes, filozoful și matematicianul, spunea dubito ergo cogito, adică mă îndoiesc, de aceea cuget, adică savantul nu ia frunza, e verde. De ce? Că e verde.
Deși Descartes era și filozof, dar
da,
putem corect spune că și îndoiala filozofică.
Da, îndoiala filozofică, îndoiala științifică și filozofică este aceea care îl angajează pe om în actul cunoașterii lumii. Aceasta este o îndoială care, în care omul este subiect și lumea este obiectul. Eu mă plec asupra obiectului și îl investighez. Dar când îndoiala se revarsă sau se întoarce împotriva ta, mă, oare voi putea eu să îndoială? Oare chiar Dumnezeu mă, e vorba de divinitate, oare aceea nu mai este, deci Descartes spunea dubito ego ergo cogito, deci mă îndoiesc, deci cuget, cogito ergo sum, gândesc, deci sunt om, nu sunt dubitoc. E un lanț. Deci totul pleacă de la îndoiala științifică sau filozofică care investigează, care își pune marile întrebări. Și fără întrebări nu răspunzi. Mai spun ceva aici. Rudyard Kipling, cel care a scris Cartea Junglei, un scritor englez născut, crescut în India, în Imperiul Britanic Asiatic, zona asiatică, după ce a primit primul Nobel, i s-a pus o întrebare. Care a fost profesorii tăi care te-au format? Că fiecare om e dator unui mentor. E, zice, mentorii mei cei mai mari, le aduc veșnică recunoștință, sunt de ce, cum, în ce fel, de unde, cu ce scop, când, din ce cauză. Întrebările. Punându-ți întrebări, tu vii cu răspunsuri și așa cunoști. Las la o parte îndoiala științifică sau filozofică. Mă refer acum la îndoiala spirituală sau psihologică. În îndoială spirituală, psihologică, mă îndoiesc de certitudini. Băi, chiar binele e bine? Chiar a te uita la pornografie, dau un exemplu, de ce să fie rău? Eu știu că e rău, dar mă îndoiesc de ceea ce scrie în Scriptură, cine se uită la o femeie și a poftit-o, a păcătuit. Că e de vreo natură, eu cunosc. Deci, când începi să te îndoiești de reperele morale, de relația ta cu Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de Biblie, că sunt unii care se îndoiesc și că Biblia trebuie să fie metaforică, e un mit, trebuie să înțelegi, știu, mesaj.
Dar, până la urmă, în alta critică nu înseamnă că, de fapt, vrei să cunoști științific modul cum a fost scrisă Biblia.
Aici este
o păcăleală.
O păcăleală. Sunt două trasee diferite. Spunea cineva, acceleratul de Constanța niciodată nu se va intersecta cu tramvaiul 24. Pentru că liniile sunt distincte. Revelație e revelație, știința este o procedură care merge de jos în sus, care prin experiment, pas cu pas, în mod geometric, ajung la anumite concluzii. Revelația vine de sus în jos, nu de jos în sus. Nu este produsul omului, ci este produsul lui Dumnezeu, pe care o acceptăm ca atare, rațional, iar unde rațiunea, pentru că trăim în imanent, cum spuneam într-o emisiune, nu putem înțelege transcendentul, ce nu putem înțelege primim prin credință. Ori aici, diavolul a venit nu cu îndoiala științifică, ci a venit cu îndoiala destinului, a misiunii, a identității lui. Oare ești tu copilul lui Dumnezeu? Apropo, sau ești fiul maimuței?
Așa să lăsăm pentru data viitoare răspunsul la o altă întrebare. Care ar fi fost, poate e puțin filozofică întrebarea, care ar fi fost efectele pe care Iisus le-ar fi suferit dacă ar fi lăsat loc îndoielii? Pentru că în cazul său e unul pur particular. Dar pentru că ați deschis acest subiect, ați vorbit despre îndoiala științifică versus cea
spirituală,
înseamnă că îndoiala spirituală întotdeauna se raportează la un sistem de valori
dat, absolut.
Pe când cea științifică se referă la ceva variabil?
Corect. Ați răspuns, n-am ce comenta. E perfect.
Pentru că îndoiala științifică are în vedere cunoașterea lumii care e cu virgulă, să spunem. Eu știu, sistemul geocentric a funcționat în știință
la îndoiala științifică a lui Kepler, a lui
Copernic. După aceea a venit sistemul heliocentric. Lucrul acesta n-a fost o valoare, deși unii îl priveau religios ca o valoare absolută și au ars pe rug oameni de știință pentru că îndrăzneau să spună că
vom fi rotund.
Pe de altă parte, îndoiala spirituală are în vedere, cum spuneam, un sistem de valori standard, de valabilitatea căruia eu mă îndoiesc și doresc o schimbare la adresa lui.
Asta a încercat Lucifer în cer, s-a lăsat cuprins de îndoială și a semănat îndoială și în îngerii necăzuți, de unde și nenorocirea în lume, de unde și istoria lui Iisus și a ispitirii lui.
Vom continua la viitoare tot cu acest subiect al primei ispitiri și rămânem dator cu o explicație. Care ar fi fost la adresa lui Iisus, la adresa misiunii sale, a persoanei sale, efectele îndoielii? Pentru că după aceea aș vrea să vedem care sunt la adresa mea, pentru că Iisus deschide un drum pentru noi. Care ar fi la adresa mea, creștin fiind sau om din secolul 21, trăind în perioada post-biblică, efectele îndoielii? Am definit îndoiala adesea lucrurilor spirituale, care sunt efectele ei. Vă mulțumesc pentru explicații. Ne vedem peste o săptămână, domnilor și domnilor. Vă așteptăm la o continuare a subiectului nostru data viitoare. La revedere!